Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.
Dnešní pořad se zamyslí nad neschopností americké vlády pochopit situaci na Blízkém východě nebo nad nevyhnutelností rozpadu Iráku. Přinese také úvahu o postoji Iránu k irácké politické krizi a informace o novém iráckém premiérovi, o změnách v řadách separatistů na Ukrajině a o záhadném náletu v Libyi.
Svět ve 20 minutách.
Spojené státy před 3 lety hodili přes palubu svého dlouholetého spojence egyptského prezidenta Husního Mubaraka a zahájili přímá jednání s Teheránem o íránském jaderném programu, což Saúdská Arábie považovala za zradu. Dnes se Egypt snaží dojednat příměří mezi Izraelem a palestinským Hamásem a nový prezident Abdel Fattah Sisi navštívil své spojence, aby se s nimi poradil a získal mezinárodní podporu. Nejprve zajel k saúdskému králi Abduláhovi a pak k ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Do Washingtonu se nevypravil, neboť Spojené státy se dodnes nesmířily s likvidací muslimského bratrstva a nástupem nového režimu, píše izraelský deník Jerusalem Post.
Mezi Spojenými státy a Egyptem stále panuje napětí. Káhiru rozhněval americký ministr zahraničí John Kerry, když se do jednání mezi Izraelem a Hamásem snažil zapojit Turecko a Katar. Egypt jim nezapomněl, že kvůli pádu muslimského bratrstva snížili v Káhiře svá diplomatická zastoupení. Washington dnes na Blízkém východě nemá jediného arabského spojence. Buď je opustil nebo rozladil. Egypt je ale poslední baštou v arabském světě proti Islámskému státu. Irák a Sýrie už nefungují, nedokáží ochránit své občany a jejich armády jsou v rozkladu. Nemohou novému chalifátu dlouho vzdorovat, pokud nedostanou pomoc zvenčí.
Saúdská Arábie a státy v Perském zálivu s výjimkou Kataru jsou stejně jako Egypt zavilými odpůrci muslimského bratrstva, ale nemají dost vojenské schopnosti chalífát zastavit. Mohou však Káhiře nabídnout své značné finanční zdroje na nákup zbraní a také to dělají. Riad hradí zbrojní zakázku v hodnotě 3 miliard dolarů, kterou Egypt dostane z Moskvy. Káhira rovněž usiluje o spolupráci s Ruskem na rozvoji svého programu jaderné energie.
Egypt se musí vzpamatovat i hospodářsky, ale nejprve musí zlikvidovat bezpečnostní hrozbu na Sinajském poloostrově v pásmu Gazy a u hranic s Libií, kde se v poslední době množí radikální islamisté a útoky na egyptské vojáky. Západ na toto nebezpečí nereaguje a Spojené státy Káhiře nadále zadržují vojenskou pomoc a vedou dialog s jejími nepřáteli, jako je Irán.
A tak se Sisi poprvé v prezidentské funkci vydal do Ruska. Tomu slíbilo 24 bojových stíhaček MiG-29, protitankové systémy Kornet, útočné vrtulníky Kamov a další zbraně. Obě země už v březnu podepsali protokol o vojensko-technické spolupráci. Vladimír Putin na rozdíl od Washingtonu chápe, že Egypt aktivně bojuje proti mezinárodnímu terorismu. Ruské dodávky zbraní uhradí kromě Saúdské Arábie také Spojené arabské emiráty. Káhira našla v Moskvě ochotného spojence, který chce posílit své postavení na Blízkém východě.
Obě země se podle Sisiho rovněž dohodly na vybudování ruské průmyslové zóny v rámci plánovaného projektu druhého Suezského průplavu a jednají o zóně volného obchodu. Jiná dohoda rozšíří spolupráci Egypta s celní unií Ruska, Běloruska a Kazachstánu, kde by mohla vzniknout další volná zóna. Podle Putina prodává Rusko Egyptu 40% jeho spotřeby obilí a z Egypta dováží zemědělské produkty.
Vladimír Putin se po svém zákazu dovozu potravin ze západu obrátil také na Izrael s žádostí o dodávky ovoce, píše další izraelský deník Haaretz. Izraeli se to hodí, protože některé evropské země, Jordánsko či dokonce jeden obchodní řetězec v Montrealu, začaly jeho ovoce odmítat kvůli vojenské operaci v pásmu Gazy. Izrael vyváží hlavně mango a granátová jablka, ale Rusko ho požádalo i o obyčejná jablka nebo švestky.
S Současná západní intervence proti Islámskému státu nezastaví rozpad Iráku. Někteří pozorovatelé jej předpovídali už před 3 lety, když varovali, že Sýrie je jen první linií širšího sektářského konfliktu mezi sunity a šíity a že Islámský stát začne brzy ohrožovat celý muslimský svět, píše britský Guardian. Podle něj je třeba terorismus Islámského státu vidět právě v tomto kontextu. I když dnes svět sleduje Irák, jde o celoregionální válku, která se může snadno rozšířit do celého islámského světa.
Ať už se nám to líbí nebo ne, na Blízkém východě dochází ke změně Sykesových pikotových hranic z roku 1916 ve prospěch Arabů. Budou o nich rozhodovat spíše náboženské úvahy. Dokud si západní politikové nepřiznají, že takový je nejpravděpodobnější vývoj, řešení blízkovýchodních událostí nenajdou. Zhodili jsme pomoc obléhaným jezídům, ale co dál? Totéž jsme udělali ve Srebrenici v roce 1995. Pár dní to fungovalo, ale protože Západ neměl účinnou politiku, umožnilo to pozdější masové vraždění. Jakou účinnou politiku máme v Iráku?
Existují 3 možnosti. Tou první je dlouhodobá západní vojenská intervence, která by Islámský stát porazila a zachránila Bagdád. Této strategii dávají přednost ti, kdo se nepoučili z Iráku a Afghánistánu a pár vysloužilých generálů, kteří prosazují vyšší vojenské rozpočty. To je ale nejméně praktická a moudrá možnost ze všech. Západní veřejnost ji nebude podporovat a my ani nemáme potřebné vojenské prostředky.
Druhou možností je pomoci Iráku, aby Islámský stát porazil sám, což je očividně současná politika Západu. Autor článku se však obává, že naděje na její pozitivní výsledky jsou větší než realistická očekávání. Islamisté postupují proto, že se zhroutila irácká armáda a zmocnili se jejich vyspělých zbraní dodaných Amerikou, které teď používají proti Kurdům. Dalším důvodem jejich postupu je absence funkční irácké vlády. Potěmkinovská rekonstrukce iráckého kabinetu v posledních dnech patrně nic nezmění na tom, že irácký stát není a pravděpodobně se ani nestane účinným nástrojem porážky islamistů, leda, že by se do konfliktu více zapojil Irán. To by však znamenalo rozšíření jeho vlivu a další prohloubení sektářského rozkolu. Možná, že se mu nevyhneme, ale měli bychom jej podporovat?
3. možností je co nejvíce pomáhat Kurdům s nacházením útočišť pro jezídy nebo vojenským výcvikem, dodávkami zbraní, poradenstvím či ochrannými leteckými údery, tedy vším kromě pozemní invaze. To má ale i další důsledky. Přímo či nepřímo nakonec Kurdům pomůžeme získat nezávislost a tím přispějeme k rozpadu Iráku. Tiše se smíříme se zrušením Sykesových pikotových hranic na Blízkém východě. To vše ale bude fungovat jen, když půjde o dlouhodobou strategii. Jejíž součástí bude i nové zblížení s Íránem, který by tvořil protiváhu k těm, kdo podporují sunnický džihadismus. Dalšími součástmi by mělo být hlubší zapojení Turecka nebo větší tlak na státy v Perském zálivu, jež financují džihad. Nic z toho nebude snadné.
Nedávnou politickou krizi v Iráku pomohl nepřímo vyřešit také Írán, když se postavil za Hajdara Abádího v roli nového premiéra a nikoli za Núriho Málikýho, jehož podporoval doposud. Proč to udělal, ptá se BBC. Nejvyšší duchovní vůdce Ajatolláh Alí Chamenejí před necelými 2 měsíci formuloval íránský postoj vůči Iráku. Teherán je proti americké intervenci a svět by měl respektovat výsledky dubnových voleb, které vyhrál Málikýho blok. Vývoj událostí však Ajatolláha zaskočil. Američané zahájili letecké údery proti Islámskému státu a Málikí nebyl znovu jmenován do čela vlády.
Přestože to bylo v rozporu s Ajatolláhovým postojem, Teherán nic neřekl. Jeho mlčení podle politologů znamená, že se mu vývoj v Iráku zamlouvá. Nový premiér Abádí má na Írán pevné vazby a Íránci se proto nepokusili jeho jmenování zabránit. Z Málikýho nebyli nikdy moc šťastní, ale přijali jej, protože měl podporu šítského parlamentního bloku. Když ale začal ztrácet podporu Kurdů a sunitů, Teheránu se to nelíbilo.
Neodsoudil ani americké nálety v Iráku, jak se všeobecně čekalo. Dokonce naopak, ministr zahraničí Mohammad Javad Zarif řekl, že Írán by měl s Amerikou v boji proti Islámskému státu spolupracovat. Podle pozorovatelů možný íránský přístup ovlivnilo i to, že ozbrojenci jsou jen 25 kilometrů od západních hranic s Íránem. Postup Islámského státu je rovněž jedním z důvodů, proč Teherán nic nenamítal proti jmenování Abádího. Prezident Hassan Rouhani prohlásil, že nová vláda musí v Iráku vzniknout co nejdříve a že Írán podpoří toho, koho schválí irácká parlamentní většina. To byla první známka, že Írán nestojí za Málíkým tak pevně jako za syrským prezidentem Bašárem Asadem.
Podaří se Abádímu zlepšit klima v zemi a získat celonárodní podporu? Už mu ji vyjádřil vlivný šítský ajatolách Alí Sistání, ale Abádí ji bude potřebovat mnohem více. Zdědil zemi hluboce sektářsky rozdělenou, což Islámskému státu napomohlo k územním ziskům, píše server americké stanice CNN. Haydar Abádí je členem Málíkýho strany Hlas islámu, jednoho z největších šítských politických bloků. A stejně jako Málíký a tisíce dalších příslušníků irácké elity byl za vlády Sadáma Husajna nucen uprchnout do exilu a do Iráku se vrátil až po diktátorově svržení. To jsou ale asi všechny podobnosti mezi oběma politiky.
Abádí je všeobecně považován za umírněného a dává najevo větší ochotu ke kompromisům než Málíký. Je také více přímočarý. Narodil se v roce 1952 v Bagdádu a do Hlasu islámu vstoupil jako teenager. V roce 1975 odjel studovat do zahraničí a už se nevrátil. Jeho dva bratři to štěstí neměli. Za členství v Hlasu islámu byli v roce 1982 popraveni. Abádí žil řadu let ve Velké Británii, kde si na univerzitě v Manchesteru udělal doktorát v oboru elektroinženýrství. V roce 1979 se za ním přistěhoval jeho otec, jenž byl v Iráku obviněn z nedostatečné loajality vůči režimu a přinucen k předčasnému odchodu do důchodu. V Británii později i zemřel.
Po svržení Sadáma se Haydar Abádí do Iráku vrátil a stal se ministrem komunikace v přechodné vládě. V roce 2005 byl pověřen likvidací Al-Kaidy v severoiráckém městě Tal Afar a úkolu se úspěšně zhostil. Sjednotil tamní kmeny, které teroristy vyhnali. Dnes ale Tal Afar ovládá Islámský stát. Abádí neustále zdůrazňuje nutnost jednoty a kompromisu, jichž je k vítězství nad islamisty zapotřebí. Je vášnivým odpůrcem rozdělení Iráku, ale je také otevřený pomoci Íránu, kde za Sadáma žilo mnoho členů jeho zakázané strany.
Svět ve 20 minutách.
Když z funkce ministra obrany samozvané Doněcké lidové republiky odstoupil Igor Strielkov, v řadách povstalců zjevně zavládl zmatek. Není jasné, kam se Strielkov poděl, píše server Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda. Separatistická tisková agentura Novorosia oznámila, že Strielkov byl raněn a je v kritickém stavu a od té doby se o něm mlčí. Bývalý vůdce republiky Pušilin ale zdůraznil, že boj povstalců bude pokračovat, neboť Strielkov vycvičil mnoho velitelů schopných zaujmout jeho místo.
Několik dalších představitelů republiky ale popřelo, že by Strielkov utrpěl zranění. Například jeho zástupce Fjodor Berezin prohlásil, že jeho šéf je naprosto v pořádku. Také člen tzv. Bezpečnostní rady Sergej Kaftaradze označil zprávu agentury za totální nesmysl, který má jen demoralizovat rebely v předvečer rozhodujících bitev. Vicepremiér Andrej Purgin ale řekl, že zprávu nemůže potvrdit ani vyvrátit a že zpráva o jeho zranění je zřejmě pravdivá, neboť Strielkov se nacházel v oblasti těžkých bojů. A bývalý premiér Alexandr Borodaj uvedl, že Strielkov byl zraněn a rezignoval a na jeho místo nastoupil bojovník s přezdívkou Car. Strielkova od 13. srpna nikdo neviděl ani o něm neslyšel.
43-letý Strielkov, pravým jménem Igor Girkin, je jedním z nejnechvalněji známých hráčů ukrajinského konfliktu. Tento zapřísáhlý ruský nacionalista a zřejmě i důstojník vojenské rozvědky se zúčastnil několika operací Kremlu, včetně války v moldavském Podněstří v roce 1992 a prvního i druhého tažení v Čečensku. Ukrajinská vláda je přesvědčená, že je agentem Moskvy a strůjcem brutálních útoků na ukrajinské občany i vojáky. Na západě se zase proslavil prohlášením, že separatisté sestřelili ukrajinské vojenské dopravní letadlo, zatímco ve skutečnosti šlo o malajsijský civilní letoun.
Někteří analytikové považují údajné Strelkovovo zranění za zástěrku jeho odvolání Moskvou, za trest, neboť sestřelení letadla ji zkompromitovalo. Jiní zase spekulují, že Strelkov bude v Moskvě přivítán jako hrdina a možná dostane i nějakou politickou funkci. Kdyby ale byl opravdu zraněn, byla by to pro povstalce těžká rána. Jeden rozčarovaný separatista nedávno konstatoval, že teď, když boje sílí, ruští velitelé utíkají jako krysy. Den po sestřelení malajzijského letadla rezignoval i Pušilin a vrátil se do Moskvy. Další Moskvan Borodaj odstoupil z funkce premiéra několik hodin poté, co agentura Novorossija napsala, že Borodaj neodstupuje. Demisi podal i šéf samozvané Luhanské lidové republiky Ukrajinec Valerij Bolotov, údajně kvůli zranění.
Takzvaný car, který nahradil Strelkova, se jmenuje Volodymyr Kononov. Je to 40-letý rodák z Luhanska a bývalý trenér juda. Od dubna velí jedné separatistické divizi v Doněcku a slibuje, že odrazí vojenskou agresi Ukrajiny. Nic dalšího o něm není známo.
Funkci Borodaje převzal 38-letý Ukrajinec Oleksandr Zacharčenko, bývalý důlní inženýr a vůdce skupiny Oplot, která dodává bojovníky separatistům. Ukrajinská média tvrdí, že Zacharčenko je druhořadý pašerák. Po svém nástupu vyzval k příměří a prohlásil, že povstalci nepotřebují ruskou vojenskou pomoc, ale jen morální podporu. Nedlouho potom ale oznámil, že Moskva separatistům poslala 150 obrněných vozidel, včetně 30 tanků a 1200 bojovníků, kteří absolvovali čtyřměsíční výcvik v Rusku.
Bolotova v čele Luhanské lidové republiky nahradil Ihor Plotnický, původně vedoucí místní potravinářské inspekce, který doposud dělal ministra obrany separatistické republiky. Pak je zde ještě Igor Bezler, přezdívaný Démon, jenž velí povstaleckým jednotkám v doněckém městě Hodlivka. Tento bývalý zaměstnanec pohřebního ústavu je znám nepředvídatelným chováním. Vyhrožoval například popravou jednomu novináři britského Guardianu. Ukrajinská bezpečnostní služba je přesvědčena, že právě on vydal rozkaz k sestřelení malajzijského letadla. Když ukrajinské jednotky Hodlivku obklíčily, hovořilo se o Bezlerově demisi. Od konce července ho nikdo nespatřil. Podle ukrajinských médií uprchl do Moskvy.
Šest mrtvých islamistů si vyžádali záhadné pondělní nálety v Libyi, které provedl neznámý útočník. Podle libyjských úřadů byli bombardéry dva a útočili na milice z Misuráty a jejich spojence. K útokům došlo v noci a libyjská vláda se zprvu domnívala, že je podnikla Itálie, protože místní armáda nevlastní letouny, které by noční nálety zvládly, píše server americké stanice ABC. Nově zvolený parlament nedávno požádal Spojené státy o ochranu civilistů a zastavení bojů, které se v zemi nedávno rozhořily. Obavy ze zahraniční intervence byly tak vážné, že v televizi vystoupil italský velvyslanec, aby Libýce ujistil, že jeho země Libyi nebombardovala.
Spekulace, kdo vlastně útok provedl, tak pokračují. Podle jedné z milicí letadla vzlétla ze základny poblíž metropole Tripolisu, zatímco jiný milicionář je přesvědčen, že bombardéry patří bývalému generálovi Chalífovi Haftárovi, který vyhlásil islamistům soukromou válku. Mluvčí armády však trval na tom, že letouny byly cizí a vyzval vládu, aby zakročila proti zahraniční intervenci. Letouny podle něj shazovaly naváděné bomby, které libýská armáda v arzenálu nemá. Rozhodně popřel, že by bombardéry vzlétly ze základny u Tripolisu, protože ta je zavřená a libýská letadla tak dlouhou vzdálenost neuletí bez dočerpání paliva. Podíl na útocích odmítla i Francie a OSN. Libýský vzdušný prostor mezitím zůstává uzavřen po nedávné vleklé bitvě mezi milicemi, které zničily mezinárodní letiště v hlavním městě.
Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a Aleš Koupa.